Dámy a pánové, dobré odpoledne, abych se dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu České vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace, pana Pavla Bělobrátka.
Dobrý den.
Ministra dopravy, pana Dana Ťoka.
Dobrý den.
A také ministra zemědělství, pana Mariana Jurečku.
Dobré odpoledne.
Poprosím jako první o slovo předsedu České vlády.
Takže ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k několika bodům, o kterých dnes jednala česká vláda. Ten první bod, který bych chtěl uvést, a předpokládám, že mě potom doplní pan ministr zemědělství Jurečka, se týká dalšího kroku v oblasti systematického řešení problému sucha. Já bych chtěl poukázat na fakt, že naše vláda je vlastně první vládou, která se začala soustavně a systematicky připravovat na důsledky klimatických změn. Samostatně se také věnujeme otázkám problematiky sucha. Vláda schválila samostatnou koncepci boje proti suchu. Byl to materiál, který byl schválen v červenci roku 2015. Jmenuje se Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Tato koncepce počítá se souborem aktivních opatření proti suchu a jedním z těchto opatření je i promyšlená výstavba vodních nádrží a pan ministr zemědělství dnes na vládě uspěl s návrhem na to, aby byla zahájena příprava 4 možných nových vodních nádrží. Druhé téma, kolem kterého dnes vláda diskutovala, byla otázka systému elektronického mýta po roce 2016. Jak je obecně známo, smlouva se stávajícím provozovatelem končí na konci letošního roku a je potřeba, aby se tedy vláda sjednotila na dalším postupu. My jsme dnes debatovali nad konkrétním návrhem, který předložil ministr dopravy. Zatím ten návrh není ve stavu, aby ho vláda mohla schválit. Proto jsme dnes po diskuzi a debatě, která proběhla, se dohodli na tom, že materiál bude ještě dopracován. Vláda se k němu vrátí za týden. Pokud jde o otázky, které jsem otevřel osobně při diskuzi o tomto materiálu, já jsem položil důraz na nutnost smluvního zajištění předání toho stávajícího systému budoucímu provozovateli, který by měl vzejít z příští soutěže. Tady je důležité, aby toto smluvní zajištění předání systému bylo garantováno v co možná nejbližším termínu a vlastně souviselo s těmi dalšími kroky, které bude ministerstvo dopravy řešit. To znamená vyřešit problém nejenom tedy toho, kdo bude provozovat systém po 1. lednu, ale vyřešit také problém smluvního zajištění předání toho stávajícího systému. Druhá věc, která bude velmi důležitá, bude cena provozu po 1. lednu příštího roku. Další věc, kde je, myslím, důležité, aby tedy byl stanoven konkrétní termín pro předložení materiálu, je vůbec otázka koncepce dalšího zpoplatnění komunikací v České republice, protože pokud máme vypsáno výběrové řízení na provozovatele mýtného systému, musíme mít jasno, pokud je o rozsah komunikací, které budou v budoucnu zpoplatňování výběrem mýta, a tady zatím vláda nepřijala rozhodnutí, čili já bych byl velice rád, kdyby ministr dopravy dostal konkrétní úkol v návrhu usnesení, dokdy by ten návrh na další budoucí zpoplatnění komunikací měl do vlády předložit. A samozřejmě potřebujeme dostatečné a důsledné právní posouzení pokračování provozu toho stávajícího mýtného systému po 1. lednu roku 2017. Vzhledem k tomu, že byla uplatněna řada připomínek k tomu dnešnímu dnes předloženému materiálu, předpokládám, že během příštích dnů bude tento materiál dopracován tak, aby už ho vláda na příštím zasedání pokud možno mohla schválit. Tolik tedy k druhému tématu. Třetí téma, které jsem dnes otevřel na jednání vlády, tím, že byl předložen materiál, tak se týká nelegálních technických herních zařízení, takzvaných kvízomatů. Já jsem dnes dal do vlády materiál pro informaci, který poukazuje na fakt, že zatím se nedaří bojovat proti kvízomatům z hlediska reálné praxe, tak jak je uplatňována. Diskutovali jsme možnost rychlé novely loterijního zákona, která by řešila čistě jenom kvízomaty. Tato možnost byla ze strany ministerstva financí odmítnuta a myslím si, že v tuto chvíli je potřeba se soustředit na dobrou spolupráci mezi Policií České republiky, Ministerstvem financí, eventuálně Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak, abychom při využití stávající legislativy byli schopni proti kvízomatům efektivně zasáhnout. Evidentně kvízomaty jsou cestou, jak obcházet stávající regulaci. Nový loterijní zákon, který je předložený v parlamentu, počítá s ním, že od 1. ledna příštího roku už takovéto obcházení možné nebude. Takže první podmínkou pro to, abychom se vypořádali s kvízomaty, je schválení loterijního zákona, tak jak ho předložilo Ministerstvo financí do Poslanecké sněmovny a také schválení v Senátu. Druhou podmínkou je efektivnější spolupráce mezi jednotlivými složkami státní správy, které mohou ještě do doby, než ta nová regulace bude účinná, proti kvízomatům výraznějším způsobem zasáhnout. Já předpokládám, že tímto tématem se budeme i nadále zabývat a bych byl velmi rád, aby boj proti kvízomatům měl konkrétní reálné výsledky. A poslední poznámka se týká mandátu, který dnes vláda schválila. Opět se schází mimořádně Evropská rada, bude mít dvě témata. Za prvé hodnocení spolupráce s Tureckem, pokud je akční plán, zejména pokud je o regulaci migrace na hranici mezi Tureckem a Řeckem. To druhé téma, které máme před sebou na jednání Evropské rady, pak samozřejmě bude debata o tom, jak postupovat v rámci Evropy, Evropské unie, pokud je o regulaci nelegální migrace. Čili první část jednání se bude účastnit předseda turecké vlády, v druhé části jednání už budeme jednat jenom ve formátu 28 zemí Evropské unie. Já myslím, že je zřejmé, že pokud Turecko, Řecko neplní ta očekávání, která jsou vkládána do regulace migrace na turecko-řecké hranici, tak je pochopitelné, že dochází k postupnému uzavírání balkánské trasy a že dochází k regulaci migračního proudu na celé balkánské trase. Tím spouštěcím mechanismem bylo rozhodnutí rakouské vlády, která se rozhodla omezit počet uprchlíků, kteří prochází Rakouskem, kteří v Rakousku dostávají azyl. Logicky na to reagovaly země po celé balkánské trase, včetně Makedonie, kde, jak jistě víte, velmi intenzivně pomáhá při regulaci migrace také Česká republika a naši policisté. Takže nelze v tuto chvíli se divit tomu nebo podivovat se nad tím, že země západního Balkánu regulují stávající migraci, pokud toho není schopno Turecko, pokud toho není schopno Řecko. Já myslím, že bude potřeba velmi objektivně vyhodnotit za týden na summitu, mimořádném summitu Evropské unie, co se v oblasti migrace povedlo a bude potřeba, abychom měli společné evropské řešení, které zahrne, podle mého názoru to bude nezbytné, aby to společné řešení zahrnulo také regulaci migrace v oblasti západního Balkánu, včetně hranic mezi Řeckem a Makedonií. Musí to společné řešení zahrnout také pomoc Řecku. A musí to společné řešení také zahrnout vracení uprchlíků z Řecka do Turecka. To je, myslím, jeden z efektivních nástrojů, jak vlastně odradit od nelegální migrace, která by směřovala do centra Evropy prostřednictvím Balkánu. Čili s důrazem na tato řešení, konkrétní řešení, která musí přinést rychlé výsledky, pokud je o zastavení nelegální migrace, regulace migračního proudu, tak s těmito důrazy pojedu na jednání, mimořádné jednání Evropské rady s mandátem, který dnes schválila vláda. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní místopředsedu vlády pana Pavla Bělobrádka.
Dobrý den, já jen krátce ještě k materiálu o mýtu. Já jsem tam si dovolil navrhnout poměrně zásadní doplnění usnesení, tak aby pan ministr i ostatní kolegové z vlády si mohli jaksi zvážit, zda je to logické a zda to tam má být, protože my jsme teď v nekomfortní situaci, kdy vlastně už celou situaci jako členové vlády můžeme ovlivnit jen málo a máme o tom hlasovat. S tím, že mnohé za ty dva roky se neudálo tak, jak mělo, s tím, že byly usnesení vlády, které nejsou do dneška naplněny. Takže věřím, že nakonec najdeme nějakou shodu na příští vládě, je k tomu ještě prostor, tak aby celá situace neskončila nějakou blamáží. Druhá věc bych chtěl jen vysvětlit, proč i KDU-ČSL, která se v rámci návrhu poslanců Jitky Chalánkové a dalších, který je o majetku České republiky, týkalo se to v podstatě těch hrobů, my jsme jaksi přesvědčeni, že to má svoji logiku, nicméně jsme ujištěni Ministerstvem pro místní rozvoj, že se připravuje komplexní novela, která bude zahrnovat jak tyto záležitosti, i to, o co nám jde, to znamená mrtvě narozené děti, ty děti, které se tedy nenarodí živé, tak aby bylo možno je legálně pochovávat, takže to by mělo být součástí celé komplexní novely.
Děkuji panu místopředsedovi, poprosím ministra dopravy, pana Dana Ťoka.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl komentovat body, které mělo dneska ministerstvo dopravy na vládě, bylo jich konkrétně 5, takže jsme měli poměrně velkou agendu. Jak už tady bylo zmíněno, mýto bylo dneska přerušeno. Já bych chtěl jenom připomenout, že tady tímto materiálem, který samozřejmě není komfortní ani pro ministerstvo dopravy, stejně jako pro členy vlády, řeší ministerstvo dopravy situaci, kterou tato vláda nezavinila. Prostě máme tady právní situaci taková, jaká je, a my s ní musíme vyjít s nejlepším řešením, které zabezpečí výběr mýta po roce 2017. Po roce 2016, promiňte. A to, co tady bylo řečeno, já jsem přesvědčen, že většina těch bodů, které tady byly řečeny, mýto obsahuje, nicméně souhlasím s tím, že některé je potřeba možná doprecizovat a zkonkretizovat. Jeden za všechny, ta otázka zpoplatnění bude otázka pro nového mýtného poradce, který se bude soutěžit. Myslím si, že tady není žádné prodlení v téhleté otázce. Na druhé straně ale potřeba opravdu dohodnout politickou shodu na tomto tématu, protože ne všechny koaliční strany se shodnou dneska na tom, jak, v jakém rozsahu se má mýto vybírat. Co se týče dalších bodů, vláda odsouhlasila použití té české části 180 milionů na nákup nových kolejových vozidel pro linku R13 Brno, Břeclav, Olomouc, takže na této lince začnou jezdit nové modernizované vozy, a odsouhlasila prodej nepotřebného majetku pro správu železniční dopravní cesty a odsouhlasila 3 výběrové komise na nové zakázky. Jedná se o zakázku 1/22 Strakonice a hlavně 2 úseky modernizace. Je to úsek 12 a 15 mezi exitem 90 Humpolec až 104 Větrný Jeníkov a 112 Jihlava Velký Beranov, takže budeme pokračovat v modernizaci poměrně velkým tempem v tomto roce. Děkuji za pozornost.
Děkuji, poprosím nyní ministra zemědělství pana Mariana Jurečku.
Dobré odpoledne ještě jednou, moje dámy, vážení pánové. Já jsem na dnešní jednání vlády předkládal materiál, který se týkal přípravy zahájení realizace vodních nádrží, 4 vodních nádrží. My opravdu téma sucho vnímáme jako velice vážnou hrozbu pro budoucnost České republiky, protože Česká republika je závislá jenom na těch vodních srážkách, které zde spadnou. Žádný vodní významný tok na území České republiky nepřitéká a na rozdíl od tématu ochrany před povodněmi, kterému za poslední 20 byla věnována České republice opravdu významná pozornost, tak této velké hrozbě sucha, se za poslední 25 let pozornost nevěnovala a snažíme se to nyní postupně napravovat. My jsme v loňském roce schválili opravdu komplexní materiál problematiky boje se suchem na území České republiky a tady tyto 4 vodní nádrže jsou jenom z jedním mnoha desítek výstupů. Já bych chtěl říct, že my opravdu primárně se soustředíme na ta opatření, která se týkají změny hospodaření na zemědělské i lesnické půdě, kdy na konci března budeme představovat zemědělské veřejnosti zvýšené nároky na osevní postupy, na zmenšování půdních bloků, na ochranu před erozí. Tady vidíme velký potenciál zvýšení obecně té absorpční kapacity půdy, to znamená, kolik ta půda může zadržet vody a chceme tento potenciál posílit. Dále vidíme řešení i v těch zrychlujících se pozemkových úpravách, abychom katastry obcí dávali do původního stavu, abychom tam, kde patří, mes, tam, kde patří remízky, tam, kde patří malé drobné rybníky, retenční nádrže a mokřady, abychom tato opatření znovu zpátky v krajině realizovali. Nicméně skutečnost je taková, že pokud na území České republiky kdekoliv nám měsíc, měsíc a půl nenaprší prakticky žádná srážka, tyto zkušenosti za poslední roky máme, tak všechny přírodě blízká opatření jsme vyčerpali. A abychom dokázali zabezpečit vodu nejenom pro zemědělce, ale i pro občany pitnou vodu, pro průmysl, užitkovou vodu, tam je prostě v některých lokalitách České republiky potřebujeme mít i nějaký další akumulační zdroj vody. Proto jsme po dohodě s jednotlivými podniky povodí vytipovali tyto 4 lokality, z nichž 2 jsou dlouhodobě v generelu tzv. Míst pro vznik potenciálních vodních nádrží, s tím, že jedna z těchto lokalit je, řekněme, už od roku 1902 vytipovaná jako vhodná lokalita pro vodní nádrž. Takže jsme se rozhodli, že na těchto 4 územích zahájíme studii proveditelnosti, abychom prověřili opravdu všechny dopady takto realizovaných vodních nádrží. Já vám připomenu, jedná se o 2, řekněme, menší vodní nádrže, Pěčín a Vlachovice, což je Královéhradecký kraj a Zlínský kraj, a potom opravdu o 2 malinkaté vodní nádrže, spíš řekněme na úrovni velkých rybníků, a tady se jedná o Senomaty a Šanov ve Středočeském kraji. S tím, že připomínám, že ještě teď nám, řekněme, dokončuje se výkup pozemku pro vodní nádrž Nové Heřminovy a chtěli bychom také začít aktivnější realizaci a respektive výkup pozemků začal pro vodní dílo Skalička na povodí Bečvy. Takže všechna tato opatření směřují k tomu, abychom, řekněme, za těch možná 8, 10, 15 let, kdyby se měla, řekněme, skutečně zrealizovat potom výstavba těchto vodních děl, aby jednou naše děti, jednou naše vnoučata zde měly dostatek vody i právě pro vykrývání těch kritických stavů, které mohou nastat a které nám i vědecká obec indikuje, že České republice reálně hrozí, protože průměrná teplota se za posledních 130 let zvýšila o více než 1 stupeň Celsia a to už je opravdu významná změna klimatu v České republice a my nechceme tady tyto věci podcenit a chceme opravdu zabezpečit bezpečnost občanů České republiky.
Děkuji panu ministrovi, dáme pánové prostor pro 3 dotazy k tématům jednání vlády. Poprosím Česká televize jako první.
Česká televize, dobrý den. Já bych se zeptal nejprve k mýtu. Vy jste, pane premiére, mluvil o nějaké dohodě na předání toho systému, to znamená, ještě podle vás existuje nějaká varianta, že by ty mýtné brány od 1.1.2017 provozoval někdo jiný než společnost Kapsch, případně jak se to stavíte k tomu návrhu, že by se smlouva se společností Kapsch měla prodloužit bez výběrového řízení, třeba i s ohledem na antimonopolní úřad. A vy jste, pane vicepremiére, říkal, že za poslední 2 roky ne všechny kroky byly udělány úplně správně, ne všude se postupovalo tak, jak mělo, tak jestli to můžete nějak konkretizovat. A pak bych se ještě druhou otázku, pane premiére, zeptal na kvízomaty. Vy jste říkal, že v tom boji proti nim teď ta novela tedy asi není na pořadu dne, tak jak konkrétně by se měla zlepšit ta spolupráce jednotlivých úřadů, v jakých konkrétně fázích podle vás to v tuhle chvíli nefunguje úplně tak ideálně? Děkuji. Mm-hmm.
Jestli mohu k mýtnému systému, to, co si myslím, že je potřeba zajistit, a je to úkol pro ministerstvo dopravy, a není to nějaký vzdálený úkol, ale je potřeba to vyřešit v letošním roce, paralelně s tím řešením, kdo bude provozovat mýtný systém od 1. ledna příštího roku, protože smlouva končí na konci letošního roku. Takže ministerstvo dopravy musí vyřešit ve skutečnosti 2 úkoly. To znamená, kdo a za kolik bude ten mýtný systém provozovat od 1. ledna příštího roku, to je první velký úkol. A druhý velký úkol, bude potřeba zajistit dohodu, která umožní předání provozu toho mýtného systému v okamžiku, kdy bude vysoutěžen nový provozovatel mýtného systému. Zatím ty parametry vydefinovány nejsou a to je úkolem pro ministerstvo dopravy, aby jednalo se stávajícím provozovatelem a tyto podmínky, parametry, předání všeho, co je potřeba předat, tak aby byly jasně vydefinovány a to jsou 2 věci, které teď musí paralelně zvládnout společně ministerstvo dopravy. Takže tolik jenom k té otázce mýtného systému. Pokud je o otázku kvízomatů, tak dnes jasně na jednání vlády zaznělo, že ministerstvo financí nebude předkládat žádnou samostatnou novelu, která by se týkala této věci. Je předložen loterijní zákon, který bude účinný od 1. ledna příštího roku. No a do té doby, to znamená, zbývá 10 měsíců a během těchto 10 měsíců je potřeba zlepšit konkrétní spolupráci mezi policií, státním zastupitelstvím, ministerstvem financí, eventuálně ministerstvem průmyslu a obchodu, tak, aby tady byl jasný, jistý postup policie v této oblasti a tam, kde nám to současný legislativní stav umožňuje, tak, aby policie byla schopna proti kvízomatům zasahovat. Já se domnívám, že není pochybnost o tom, že kvízomaty jsou cestou, jak obcházet stávající regulaci. Teď je tady ještě dalších 10 měsíců tady do účinnosti nového zákona a my se nemůžeme tvářit, že nás to nezajímá, že se nic neděje, že budeme kvízomaty tolerovat. Nechceme a nebudeme kvízomaty tolerovat a já jsem dnes také vyzval všechna příslušná ministerstva, aby zlepšili koordinaci a spolupráci. Pokud máme daňovou Kobru, tak si myslím, že podobně intenzivní přímá spolupráce by mohla existovat a měla existovat i pokud jde o boj s kvízomaty. Takže bude to věc, kterou chci i nadále jako předseda vlády osobně sledovat a než bude účinný nový loterijní zákon, tak musíme postupovat velmi aktivně.
Poprosím místopředsedu vlády, pana Bělobrádka.
Myslím, že to je jasné, vlastně už tady bylo i usnesení vlády už začátku loňského roku, vlastně vždycky při nástupu nových ministrů ministerstvo dopravy říkalo, že to vyřeší a pořád nemáme ani vyřešeno, co bude od 1.1.2017, natož aby už bylo rozjeto neutrální výběrové řízení.
Děkuji, poprosím ministra dopravy, pana Ťoka.
Já bych tady chtěl k této otázce jenom upřesnit. My máme za úkol opravdu vyřešit onu součinnost a plán přechodu z jednoho dodavatele na druhý, který stávající smlouva dneska vůbec neřeší a neumožňuje. A to tady jsme v naprosté shodě, že tyto věci musí být dodefinovány, protože bez něj to neutrální výběrové řízení by bylo velmi složité a dávalo by spoustu možností na nějaké ne zcela dobré řešení. A co se týče toho hodnocení, co se udělalo nebo neudělalo, já bych tady chtěl upozornit, že by bylo dobře se podívat, co v těch usnesení je. My jsme udělali všechno, co bylo možné. Dneska říkat, že jsme se nebyli schopni dohodnout s někým, kdo se dohodnout nechce, to je hrozně hezký, ale myslím si, že pak bychom se museli dívat, kdy to mýto bylo nasmlouváno a s jakými podmínkami.
Děkuji, poprosím druhý dotaz, poprosím ČTK.
Dobrý den, Martin Weiser, ČTK. Abych se zeptal vás, pane premiére, ten mandát, se kterým pojedete v příštím týdnu do Bruselu, jestli tomu dobře rozumím, tak je to jasné prosazování takzvaného plánu B, znamená to, že s tím naplním dohody mezi Evropskou unií a Tureckem, tak jak ještě doteďka s ním počítá paní kancléřka Merkelová, už Česko nepočítá a bude důsledně prosazovat plán B. A potom ta pomoc Řecku, v jaké formě by měla být? Jedná se třeba i o možnosti, že by se Řecku odpustila část dluhu? Děkuju.
No tak já myslím, že je zřejmé z toho, co se odehrálo v posledních týdnech, že první stát, který zcela oficiálně přestal důvěřovat možnosti plné regulace migrace mezi Tureckem a Řeckem, nebyl žádný stát ze zemí V4, ale bylo to Rakousko. Rakousko byla první země, která přijala opatření k regulace migrace na svých hranicích a zcela logicky, a já říkám pochopitelně, na to rakouské rozhodnutí reagovalo Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a Makedonie. Nelze si představit, že tyto země v okamžiku, kdy Rakousko začalo regulovat migraci na svých hranicích, takže budou jenom přihlížet tomu, jak se uprchlíci budou hromadit na území těchto států, aniž by to tyto země byly schopny efektivně ovlivnit. Takže podle mého názoru ta reakce je zcela pochopitelná. Také předpokládaným a předvídatelným důsledkem je v tuto chvíli větší koncentrace uprchlíků na území Řecka. I to se dalo očekávat. Ale podle mého názoru tato současná větší koncentrace uprchlíků na území Řecka výrazně zvyšuje motivaci pro řeckou vládu, aby začala uprchlíky vracet do Turecka, aby lépe spolupracovala s Tureckem a samozřejmě je to také zvýšená motivace pro Turecko, aby se snažilo naplnit tu dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem. Takže součástí evropského řešení musí být regulace migračního toku v oblasti balkánské trasy, a čím efektivnější bude postup Turecka a Řecka, tím bude nutné přijímat méně opatření v oblasti západního Balkánu. pokud zásah Turecka a Řecka bude málo efektivní, tím rozsáhlejší opatření se budou muset přijmout v oblasti západního Balkánu, včetně hranice mezi Makedonií a Řeckem, včetně hranice mezi Bulharskem a Řeckem. Já myslím, že dnes si všichni v Evropě přejí, aby Turecko a Řecko byly efektivní v oblasti vnější hranice schengenského prostoru, ale současně musíme být připraveni na to, že bude muset tady existovat regulace tak, jak byla zahájena po rozhodnutí Rakouska. Takže zřejmé, že potřebujeme evropské řešení. Já bych byl rád, kdyby Evropa podpořila regulaci migrace v oblasti západního Balkánu. I o tom určitě bude Česká republika i V4 mluvit na jednání Evropské rady. Prostě nechceme, aby země, které regulují migraci, tak byly nějakým způsobem ostrakizovány. Prostě musí to být součást celkového evropského řešení. Pokud je o pomoc Řecku, já myslím, že ta pomoc musí být finanční, musí být humanitární. Řecko musí dostat podporu z hlediska ubytování uprchlíků, zejména v situaci, kdy zatím neběží návratová politika směrem do Turecka. Já jenom uvítám, pokud se podaří rozběhnout navracení ekonomických migrantů z Řecka do Turecka. A myslím si, že je potřeba hledat cesty, jak Řecku reálně pomoci, například ve formě asistence policistů z dalších zemí Evropské unie a podobně. Když se podíváme na to, kdo je dneska aktivní, když se podíváme na země, které mají své policisty v Makedonii, tak je to jenom několik málo států, je to v zásadě V4, je to Slovinsko, je to Rakousko, to znamená i tady si myslím, že existuje prostor pro aktivity dalších evropských zemí, aby pomohly při regulaci migrace, aby také pomohly Řecku. Pokud je o odpouštění dluhu, tak tomu já se nechci vyjadřovat, že Česká republika není součástí eurozóny. Primárně dneska o tom rozhodují země, které jsou součástí eurozóny a je to jednání, které se bude odehrávat někde jinde, pokud se bude vůbec odehrávat, než bude Evropská rada, které se účastní Česká republika. Takže pomoc Řecku, finanční, humanitární, organizační, technická, lidská, nemůžeme v tom Řeky nechat, ale vedle toho je jasné, že pokud nebude migraci regulovat Řecko a Turecko, tak se ta regulace a zastavení nelegální migrace musí odehrát v oblasti západního Balkánu. Takže Česká republika má pochopení pro regulaci, kterou dneska zavedly země, počínaje Makedonií a končí Rakouskem.
Děkuji, poprosím závěrečný dotaz, poprosím Český rozhlas.
Dobrý den, Věra Masopustová, Český rozhlas. Pane premiére, Evropská komise rozhodla o zahájení řízení s Českou republikou pro porušení evropského práva. Jde o to, že vláda nezařadila na seznam chráněných území údolí Labe u Hřenska a Louky u Přelouče. U prvního se má stavět jest, u druhého plavební kanál. A pan ministr životního prostředí řekl, že bude vládu o rozhodnutí Evropské komise informovat. Chtěla jsem se zeptat, udělal to a s jakým výsledkem? Děkuju.
Tak ministr životního prostředí informoval o tom stanovisku Evropské komise. Nicméně si myslím, že má jasný mandát od vlády a my jsme mu ho dali konec konců i když jsme schválili to rozhodnutí, aby vysvětlil Evropské komisi ty důvody, které k tomu českou vládu vedly. A já si myslím, že ty důvody jsou silné. Naším zájmem je i hospodářské využití údolí Labe, naším zájmem je udržení splavnosti Labe. Vnímáme Labe jako důležitou alternativu dopravy v této oblasti a konec konců už také v minulých letech a desetiletích byly vynaloženy podstatné veřejné prostředky, které směřují k tomu, aby se zlepšila splavnost Labe na českém území. Takže to byly jenom některé z těch hlavních důvodů, které vedly českou vládu k tomu, že jsme se rozhodli tam tyto lokality nezařadit a teď je myslím velmi důležité, aby Ministerstvo životního prostředí Evropské komisi zprostředkovalo všechny tyto argumenty.
Dámy a pánové, děkuji panu premiérovi a všem členům vlády za účast na tiskové konferenci. Děkujeme za pozornost.
Na shledanou.